รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับทาง FM 101นะครับเป็นสถานีคลื่นข่าวอันดับหนึ่งครับแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะเชื้อเชิญคนหลากหลายแง่มุมนะครับมาพูดคุยกันในสถานีนี้และแน่นอนครับช่วงรายการคุยกับท็อปก็จะเป็นเวลาของพื้นที่ของคนลุกทุ่งวันนี้คนลุกทุ่งของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมสนิทนะครับได้เห็นวิวัฒนาการของเขานะครับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าสถานภาพเนี่ยแปลเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยเขาหลายเรื่องเลยครับมาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสีไพรสาลีวงครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FM 101ด้วยนะครับ
ครับ
สีไพรสาลีวงครับ
เราห่างกัน2เมตรนะ
วัดดียังพี่
วัดดีแล้วโอเคเอาตลอดเมตรผมว่าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วโอเคที่แน่เลยตอนนี้นะครับวันนี้แคปชั่นของเราที่เราขึ้น CG
อ่าฮะ
ชีวิตหลังแต่งงาน
โอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจครับ
อ๋อชื่นใจ
ก็อยู่ในกรอบในระเบียบมากขึ้น
นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับในช่วงของโควิดนะ
ครับ
แน่นอนว่านักร้องทุกคนก็ปรับตัวนะแล้วก็หาโน่นหานี่ทำ
ครับ
สีไพรทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้สำหรับเรื่องของในช่วงที่หยุดไปช่วง2เดือนเนี่ย
ก็ส่วนถ้ามีเวลาว่างใน7วันเนี่ยก็จะทำกับข้าวขายในหมู่บ้านถุงละ40ถุงละ50แล้วแต่วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายในหมู่บ้านไป
ครับ
แล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะนั่งเขียนเพลงเล่นๆกับพี่ๆที่อยู่ในบ้านนะฮะพออยู่กัน 3-4 คน
การทำอาหารเนี่ยมันอยู่ในวิญญาณของสีไพรมาตั้งแต่ตอนไหน
ก็ตั้งแต่เด็กครับพี่เพราะว่าอยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็จะให้ตั้งแต่ตำน้ำพริกหุงข้าวช่วยพี่สาวแล้วก็ช่วยแม่ทำข้าวเพราะที่บ้านครอบครัวใหญ
่
ก็จะแบ่งกันพี่ๆเขาก็จะไปช่วยพ่อทำรถไถบ้างอะไรพวกนี้ครับเพราะที่บ้านทำพวกพืชไร
่
ข้าวโพดครับ
เรียกว่ามีอย่างเงี้ยติดตัวมาตั้งแต่ตอนแบบว่า
ข้าวโพดพอทำกินได้ครับ
มันก็เลยกลายมาเป็นครัวอีสีซ
ึ่
งก็มาจากสีไพรนั่นเอง
ภรรยาผมแม่บ้าน
เ
ขาชอบเรียกอีสีครับ
เหมือน
แ
บบ
ว่าชีวิตหลังแต่งงานนี่แหละครับพี่
คนใช้แล้ว
จะเข้าเลยเขาก็เลยบอกว่าใช้ครัวอีสีไปเลยครับ
นะครับเห็นใน Facebook นะครับที่ขายดิบขายดีมากก็คือแกง
ก็จะมี
ตีนไก
่ซุปเปอร์ตีนไก่น้ำดำครับ
นะครับอันนี้เด็ดตรงไหน
อยู่ที่1วัตถุดิบ2เครื่องเทศต้องให้ถึงเลยอย่าไปกักมันใส่ให้เต็มที่ให้ดับกลิ่นคาวแล้วก็ขั้นตอนการช่วงตุ๋นนะครับอย่าลืมว่าไก่เนี่ยมันจะมีมันออกมาด้วยมีฟองอากาศมันนะพี่ค่อยๆต่างออก2-3ชั่วโมงนะพี่ไม่ใช่แบบทำแป๊บเดียวแล้วได้ไม่ใช
่
2ชั่วโมงต้องมี
ใน1หม้อเนี่ยมันก็ต้องเกิดกรรมวิธีอะไรต่างๆเหล่านี้
มันหนักตอนตุ๋นนี่แหละมันร้อน
เราต้องตักออกตลอดเวลา
ต้องคอยตักครับต้องคอยตักอย่าให้มีฟองอากาศ
ครับ
ครับ
งานสุดท้ายที่ไปร้องเพลงก่อนที่โควิดจะมาทำลายเราทุกคนทุกสาขาอาชีพจำได้ครับที่ไหนยังไง
ผมก็ไม่ค่อยมีงานนะช่วงนั้นเดี๋ยวงานสุดท้ายนี่น่าจะเป็นที่งานบวชลูกพี่เบิ้มละโมไปช่วยเขาที่แถวอะไรสุพรรณบุรีแถวอู่ทองครับตอนนั้นก็เริ่มมีเห็นบางคนใส่แมสใส่แล้วบ้างแล้วล่ะครับ
ครับในช่วงนี้เราปรับตัวยังไงอ่ะกับการที่แบบโอเคคือตอนนี้มันสต็อปไปหมดเลยทุกอย่างท
ุ
กอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของความบันเทิงนะครับในดุลส่วนตัวแล้วปรับตัวยังไงกับการอยู่กับโควิดให้ได
้อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเครียดกับมันพยายามผมนะผมจะหลีกเลี่ยงเสพข่าวเครียดผมจะแทบไม่ดูเลยผมเลือกที่จะดูรายการบันเทิงดูสารคดีถ้าเกิดมีเวลาคือผมมองว่าไม่ใช่ว่าผมทำตัวเสี่ยงนะฮะถามว่าไปตลาดผมไปไหมไปแต่เลือกไปตลาดชุมชนที่เขามีการป้องกันเขาจะมีการตรวจไข้มีล้างแอลกอฮอล์อย่างนั้นผมไป
ม
ีแบบพื้นที่แบบปิดกั้นมิดชิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าไปเดินทั่วไปสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนสังคมรังเกียจไปเลยนะเขาก็จะมองว่าเรานี่แบบว่าไม่ดูแลตัวเองไม่รับผิดชอบสังคมไม่รับผิดชอบตัวเอง ครับ
ครับ
ไปได้คืออยู่บ้านอย่างเดียวมันจะเครียดเลือกไปสถานที่ที่ที่เขาเขาเรียกเซฟตี้โซนใช่ไหมฮะพี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมที่เขาป้องกันดีๆแล้วก็ไป
ถ้าเกิดเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีแค่บ้านกับตลาดที่คนจะไปกันอยู่แค่นี
้ครับ
แค่นั้นเอง
ถ้าอย่างผมไปเนี่ยผมจะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนฉีดไปรีบไปซื้อแล้วก็รีบกลับรีบกลับมาก็อาบน้ำ
เออใช่อันน
ี้สำคัญที่สุ
ดนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบต้องไปในที่ชุมชน
ครับ
เป็นเรื่องที่สำคัญมีโอกาสได้คุยกับพี่ยงพี่ยงนี่เขากลับมาเขาถอดเสื้อผ้าชุดนั้นเลยนะ
ครับ
ชุดนั้นแล้วก็ซักเลยเขาจะไม่ได้เอามาเก็บเอาไว
้พี่ยงนี่เขาเคยโทรหาผมบอกสีพายมีช่วงนึงผมไลฟ์สดแล้วทีนี้เด็กในบ้านเนี่ยจะมีกัน 4-5 คนแกก็เป็นห่วงแหละแกนึกว่าเอาใครมาอะไรเงี้ยบอกพี่อันนี้คือพี่น้องเพราะป้องกันกันอยู่แล้วครับแกก็ไม่อยากให้เราติดแกก็บอกถ้าติดมาน้องมันจะไม่ดีกับตัวเราด้วยสังคมด้วยเป็นห่วงนั่นแหละฮะพอดีผมไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยครับ
นะครับแต่ที่แน่ๆเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราบอกว่าเฮ้ยวงการลูกทุ่งเราม ันยังไม่มีนักร้องที่แบบว่าอยู่ในเครือข่ายเหล่านี้เลย
ผมกลัวผมจะเป็นคนแรก
แล้วอย่าก็ถือว่าเราดูแลตัวเองกันดีแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเราแบบว่าดูแลในส่วนของการรับผิดชอบป้องกันต่างๆเหล่านี
้ครับคือเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอย่าไปเสพเรื่องเครียดมากบางทีผมเป็นห่วงนะพี่ได้ข่าวแบบคนนั้นคนนี้ฆ่ากันคนนั้นผมบอกตอนนี้อย่าไปฆ่ากันเลยเฉพาะเชื้อโรคโควิดมันก็จะทำให้ตายกันหมดอยู่แล้วทำใจเย็นๆนะหาเรื่องที่มันบันเทิงจิตใจอ่ะไอ้ข่าวก็เสพได้บ้างแต่บางทีก็อย่าไปอินกับมันมากเพราะอินมากเดี๋ยวจะเครียดครับ
ก่อนโควิดจะมาสิ่งหนึ่งที่ด้านได้ทำอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือยังไงคือการไปขอแฟนจดทะเบียนสมรส
ก็อย่างนี้ฮะปีที่แล้วเนี่ยผมเท่าความนิดหนึ่งปีที่แล้ว23มีนาผมก็แต่งงานกับภรรยากับภรรยาอยู่มา16ปีเลยนะพี่เพิ่งจะได้แต่งกันเพิ่งจะได้เลิกต่างคนต่างดูใจไง
ทำไมดูนานขนาดนั้นน่ะ
เขาดูเราบ้างเราดูเขาบ้างฮะแบ่งกันดู
กี่ปีนะ
16ปี
16ปี
ครับผมปิดเรื่องครอบครัวมา16ปี
16ปีแสดงว่าในช่วงเวลาของเส้นทางการเป็นนักร้องเนี่ยก็คบกับภรรยาคนนี้
ตั้งแต่ปี2547
โอ้โหนานมาก
ครับ
ครับแต่ว่าการไปจดทะเบียนสมรส
บกมาเรื่องนี้ใช่มั้ย
ทำไมมันดูเหมือนแบบว่าจะมีสตอรี่นิดๆเหมือนแบบฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอมเหรอ
คืออย่างงี้ฮะเราก็เล่นตัวนิดนึงดิพี่ใช่มั้ยในเมื่อจับแต่งแล้วก็โอเคไม่เป็นไรว่ากันเขาก็บอกว่าทำไมเธอไม่จดทะเบียนสมรสเดี๋ยวก็ดูกันอีกสักปีนึงก่อนให้เขาดูเราก่อนเพราะที่ผ่านมาเราก็แตกแถวมาเยอะครับผมทำลายจิตใจเข้ามาเยอะตอนนี้กลับมาเป็นคนดีแล้วตอนเนี้ยเสร็จปุ๊บก็ครบรอบปีตั้งใจไว้แล้วเพราะ24มีนาคมวันคล้ายวันเกิดผมใช่มั้ยฮะเมื่อปีที่แล้วก็ชนกับเลือกตั้งมาปีนี้ชนกับโควิดอีก
ใช่
หรือรู้สึกเขาจะประกาศวันที่26อ่ะโควิดอ่ะแบบป้องกันเลยดีพี่ก็เลยได้เลิกบอกคุณแม่ไปจดทะเบียนสมรสเถอะที่เขาก็งอนเรานะก็สั่งดอกไม้มาปกติผมจะไม่เคยเซอร์ไพรส์ภรรยาเลย
ใช่
ไปเลย
เห็นมีดอกมงดอกไม้ไปงอนง้อกันอยู่ที่ทำงาน
เขางอนเราสองอยู่เกือบอาทิตย์นึงเขาบอกทำไมไม่เคยพูดถึงเรื่องจดทะเบียนสมรสเลยก็เลยไปที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
โอ้โห
ชื่อดีไหม
ให้ศัตรูนั้นพ่ายไป
พ่ายแพ้ไปเลยก็เขาก็ดีใจครับก็เปลี่ยนสถานะอย่างผมจากนางสาวก็เป็นนางแฟนก็อย่างเป็นนายก็
เป็นนางสาว
เป็นนางสาวไปเขาก็ยอมใช้นางยอมใช้นามสกุลเราครับ
นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของครอบครัว
ครับ
ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็ขาดแต่ตัวเล็กเพราะปล่อยมา2ปียังไม่มีเลยพี
่นี่แหละ
เนี่ยท่านใดรู้นี่ช่วยบอกสูตรหน่อยได้ไหมครับผมไม่ต้องช่วยผมทำนะเดี๋ยวผมทำกันเอง
แต่ว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะมีตัวเล็กๆอยู
่ตั้งใจเป็น 2-3 ปีแล้วครับพี่บ่อยมาก
ได้ไปหาคุณหมอปรึกษาไหมครับ
ไม่เคยเลย
เอ้าเหรอ
คือก่อนนั้นเคยกับภรรยาเนี่ยคบกันใหม่ๆเนี่ยมีได้เดือนหนึ่งแล้วเขาหลุดพอหลุดแล้วก็เราก็คิดกับเมียว่าผมขอใช้คำว่าเมียกันแล้วกันนะครับคุยกับเมียว่าเฮ้ยเราสองคนไม่เป็นหมันนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมทีนี้มันเหมาะสมแล้วเนี่ยพอเขาบอกเขาอยากจะมีแล้วมันไม่มีอาจจะเกี่ยวผมดื่มด้วยก็ได
้
ดื่มด้วยพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยฮะมีผลเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดไปปรึกษาหมอดีที่สุดเราจะได้บอกว่า
ดีกว่า
ความแข็งแรงของพ่อและแม่
เป็นยังไง
บ้างนะครับ
เคยคิดนะพี่ถ้าปรึกษาหมอนะทำแฝดเลยเมียเจ็บท้องทีเดียว
ทีเดียวเลยคือตั้งใจอยากจะมี2อยู่แล้ว
ใจอยากมี2เผื่อคนนึงถ้าเขาเป็นอะไรไปเขายังไม่จะเป็นไปเขายังมีเพื่อนนะฮะเพื่อนเล่นกัน
มีเพื่อนกัน
แต่ถ้าวันดีคืนนี้ถ้าใครต้องไปก่อนกันเนี่ยก็ยังถ้ามีคนเดียวมันไปหมดเลยนะพี
่
ถ้ามี2คนก็ยังเหลือไว้คนนึงได้อยู
่ได
้ครับ
นะครับอยากเป็นชายชายหญิงหญิงหรือชายหญิง
ใจอยากได้ชายหญิงครับ
เป็นแฝดแบบนะ
ครับพอโตคนนึงก็เป็นทอมอีกคนพี่ชายโตก็เป็นกระเทย
อะไรอย่างงี้ไปดูชีวิตดูมีความสุขมากขึ้น
ก็พยายามอย่าไปเครียดกับมันนะพี
่
ปล่อยวางยิ่งเป็นโควิดนะพี่ท็อปผมรู้สึกว่าเราจะทำยังไงอีกสมมติว่าจะเป็นโควิดเราต้องเสียชีวิตเนี่ยเราจะทำยังไงกับโลกใบนี
้
กับสังคมไทยในยุคนี
้
ให้เขามีความสุขตัวเราก็มีความสุขครับ
ชีวิตเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากโอเคสถานภาพทางกฎหมายจะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
โอ้ไปไหนก็ไปด้วยกันพี่มีวันนี้นะมั้งมาสัมภาษณ์รายการพี่เนี่ยห่างกันเนี่ยเขาทำงานก็ทำงานปกติก็จะมาครับ
ครับ
ก็ไปไหนก็ไปด้วยกันก็มีเวลาทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นครับ
เป็นคนกลัวเมียไหม
ไม่ได้กลัวหรอกผมเกรงใจ
นะ
ไม่กลัวผมคนหนึ่งผมพูดต่อหน้ากล้องเลยคนอย่างสีใบสารุงไม่เคยกลัวเมียเป็นผู้ชายใครๆกลัวเมียออกจากกลุ่มเราไปครับผมแต่เราต้องเกรงใจเขาให้ความเคารพเขาเทิดทูนเขาสิครับเขาพูดเลยต้องเชื่อฟังเขาบ้างครับพี
่แฟนดุไหม
ค่อนข้าง
เขาจะซีเรียสกับเราเรื่องอะไร
ซีเรียสเรื่องผมเรื่องการดื่มของผ
ม
การดื่มแล้วก็ซีเรียสเรื่องงาน
ทำไมอ่ะเพราะว่าก
ลัวบอกว่าถ้าเธอดื่มเยอะเดี๋ยวเธอจะร้องเพลงไม่ได้ไม่เต็มที่แต่บางทีผมไปงานอย่างเงี้ยผมไม่ดื่มผมก็นั่งนิ่งเขาก็บอกเขาก็สงสารนะเออเธอเอาสักกระป๋องหนึ่งกันแล้วกันเขาก็ซื้อมาให้แต่จริงคือผมว่าลูกทุ่งบางคนนักร้องไม่ต้องดื่มก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ฟิลเน
า
ะไม่ว่ากันยังผมเองผมก็ไม่ปฏิเสธครับผมอยากถามว่าตอนนี้มีอีกไหม
มี
ไหมหยอกอำเล่นครับ
นอกเหนือจากเรื่องของการดื่มนะความเจ้าชู้ที่เราบอกว่าเออมันน้อยลงไปทำไมมันถึงน้อยลงไปได้ยังไง
ก็ที่ผ่านมาเราทำให้เขาเสียใจอ่ะพี่เพราะความเจ้าชู้เนี่ยแล้วอีกอย่างก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าพอมันแต่งงานแล้วก็เออมันเขาจับได้ด้วยแหละ
เขาจับ
ได้ด้วยครับ
เหรอเขาจับได้ยังไง
โดนชี้เป้าครับผม
เหรอ
โดนชี้สายยันสัญญาก็เขาพักพวกในวงการนั่นแหละเขาก็คงจะสงสารแฟนเราก็เออเนี่ยมันอย่างงี้นะครับก็เลยหยุดซะดีกว่าปิดตำนานนอนกอดตัวเองครับผม
นี
่ขับมาครับดูเป็นตัวอย่างนะครับ
น
ะหลายคนนั้นที่ชมอยู่นะอย่าให้ผมพูดนะว่าใครบ้างนะกลับเนื้อกับตัวนะครับผมรักครอบครัวครับ
มันเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายคนนะก็มีเส้นทางชีวิตแบบนี้แหละ
ครับมันจริงๆมันก็ไม่ดีนะฮะแต่ตอนนี้ก็ความที่ชู้ก็หมดละไม่มีละเพราะว่าสงสารเขาเรื่องอย่างเราก็อายุเริ่มมากแล้วครับก็คิดได้แล้วครับแต่ถ้ามีโอกาสก็ต้องไขว่คว้านะฮะล้อเล่นนะ
เขาต้องดูอยู่ตอนนี
้ดูอยู่เดี๋ยวกลับไปบ้านเคลียร์ใหญ่เลย
เคลียร์ใหญ่เลยนะครับ
ครับ
ถ้าเกิดว่าจะมาพูดถึงเส้นทางการเป็นนักร้องของสีไพ
รครับผม
สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ตอนแรก
ทีแรกเลยผมเป็นนักร้องใช้ชื่อธนาพรพละพลตอนนั้นเรียนอยู่ราชภัฏเพชรบูรณ์ปี2542
ครับตอนนั้นคือการทำเทปจากการ
โอ้ยสมัยก่อนของบูห้องอัดบูมเนี่ยเป็นค่ายของป๋าตึงกับพี่ชื่อพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่ถนอมบุญเพชรเนี่ยเขาเอามาทำหุ้นกันที่เพชรบูรณ์มันก็เปิดในกลุ่มนั่นแหละพี่ไม่ได้เปิดใหญ่โตแบบคนไม่ได้รู้จักแบบทุกวันนี
้ครับอันนั้นคือครั้งแรกเลย
ที่เป็นตอนนั้นอายุ19
เทปแคสเซ็ต
มีคาสเซ็ตมีซีดีด้วยนะซีดีมีแต่มีซีดีไม่มีแต่จะเป็นคาสเซ็ตซะส่วนใหญ่ซีดีนักร้องสมัยนั้นโอ้โหพี่ต้องแบบว่าในทุนต้องแบบต้องมั่นใจจริงๆอ่ะกล้าทำให้อ่ะ
ยอดขายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ลำตะคองจัดจำหน่ายประมาณ3ล้านกว่าแผ่นรถไปคว่ำครับผม
รถไปคว่ำนะเทลงลำตะคอง
ขายไม่มีเลยพี่ไม่แทบจะไม่ได้เลยมั้งได้น้อยครับเพราะส่วนใหญ่ในทุนเขาก็จัดการทั้งหมด
ครับนั่นคือ
เป็นประสบการณ์ครั้งแรก
ประสบการณ์ครั้งแรกนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือการเข้ามาสู่การเป็นนักร้องที่เราได้รู้จักนะครับสีไพรสารีวงศ์ก
็
คือการจากบ้านของตัวเองที่เพชรบูรณ
์
เข้ามากรุงเทพ
ครับ
สีไพรเคยลงเอาไว้ครั้งหนึ่งเป็นรูปของตัวเองในอดีต
ครับผม
ในนั้นมีเสื้อผ้า1กระเป๋าก
ระเป๋าก
ับเงินสด
1,400 บาท
จำได้เลย
จำได้ครับ
การตัดสินใจเข้ามาในกรุงเทพแบบเนี้ยใจตอนนั้นคิดอะไรอยู
่คิดที่จะมาเป็นนักร้องเลยครับพี่เพราะตอนนั้นผมโชคดีอย่างนึงอาจารย์จรัญสารีวงศ์เนี่ยเขาโทรหาพี่ถนอมบุญเพชรซึ่งเป็นพี่ชายที่ผมคนนี้เป็นคนที่ส่งผมมาอยู่กับอาจารย์จรัญคือแฟนเขานี่เป็นนักจัดรายการอยู่อำเภอลมเก่าเพชรบูรณ์กรปกลางนั้นเขาก็ส่งเสียงเราให้อาจารย์จรัญสารีวงศ์ฟังแกบอกตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจนะพี่สามสี่เดือนนะอาจารย์พี่หนอมก็โทรไปถามอาจารย์ฟังเสียงเด็กคนนี้ยังเด็กผมอ่ะเดี๋ยวผมฟังเลยอาจารย์แป๊บนึงเขาก็เปิดฟังเขาก็เลยชอบเสียงเขาก็โทรหาผมตอนนั้นผมอยู่วงดนตรีของอาจารย์ครับเก่งทองจันทร์ถ้าย้อนร้อนลึกเหมือนกันนะจบราชภัฏใหม่ๆสอนเด็กได้วันเดียวสอนฟิสิกส์ได้วันเดียวที่วังสะพูนพิจิตรผมก็บอกกับผอ.โรงเรียนว่าผมไม่ไปแล้วนะผมก็เลยมาอยู่วงดนตรีของคุณพ่อคำเก่งทองจันทร์ตอนนั้นพี่แมนมณีวันเป็นผู้นำทีมงานแล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์จรัญเขาชอบเสียงผมก็หาวิธีออกจากวงคุณพ่อท่านเป็นพิธีกรเป็นคู่กับลูกชายเขาก็เมคเรื่องขึ้นมาว่าที่บ้านลำบากอะไรเงี้ยต้องกลับไปช่วยพ่อจริงๆจะไปเป็นนักร้องก็ไปอยู่กับอาจารย์จรัญเลยก็เดินทางกระเป๋าไปนี่กับเงิน400บาทเอ้ยเงิน 1,400 ทำไมไป 1,400 พี่อยากรู้ไหมทีนี้เอาผมเล่าต่อเลยนะ
ได้ครับ
เพราะแม่ไปอยู่ดนตรีแม่ให้ผม 1,400 ผมเลยถามแม่ทำไมแม่ต้องเงินผม 1,400 บาทถ้าแม่ให้เอง 1,500 แบ่ง500เขาก็จะไม่มีทอนก็เลยเป็นเศษไอ้400บาทเนี่ยคือจะได้เป็นเศษค่ารถเมย์ค่ารถทัวร
์
นั่นเองพี่แค่นั้นเอง
นั่นคือกุศโลบายของคุณแม
่ครับ
ที่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้ใช้เงินอย่างคล่องมากขึ้น
คือเขาจะได้ไม่ต้องเขาจะได้ไม่ต้องมีตังทอนให้เราง่ายๆไงพี
่
แล้วที่นี่โชคดีตรงที่ว่าอาจารย์จรัญเนี่ยเขาทำพี่ปีเตอร์อยู่แล้วตอนนั้นพี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายพี่ปูชุลีพรหรือปีเตอร์สารีวงศ์นะฮะมีปูชุลีพรแล้วก็มาเป็นผ
ม
ตอนนั้นใช้ค่ายว่าใบเตยโปรโมชั่น
ใบเตย
เพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ทำอัลบั้มนะพี่หมายถึงว่าทำมา 4-5 เพลงนี่แหละแล้วใบเตยปิดตัวพอปิดตัวอาจารย์จรัญก็ได้มาบริหารค่ายแมงป่องปี2546ปลายปี2545นั่นแหละครับถึงได้มาเป็นศรีภัยสารีวงศ์
จากกระเป๋าใบนั้นกับเงิน 1,400 พอเข้ามาเนี่ยยาวนานขนาดไหนก่อนที่จะกลายมาอยู่ที่ค่ายแมงป่องแล้วก็ได้ออกผลงานเพลงอย่างจริงจัง
มาอยู่กับอาจารย์ปลายปี45ใช่ไหมประมาณ 3-4 เดือนแต่ผมโชคดีพี่เพราะอาจารย์จรัญเขามีตังค์เขาก็ดูแลเราดีเราไม่ต้องใช้อะไรอ่ะอยากได้แบบได้อยากเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรก็ทำกับข้าวอยู่บ้านอาจารย์อยู่แล้วจะกินอะไรเขาก็ซื้อไว้ให้คือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีเลยครับแล้วอย่างเขาก็แอดวานซ์ให้ผมเดือนละ 4,000 4,000 ผมก็ส่งให้แม่ 1,000 ผมเหลือไว้3,000เอาไว้ใช้บางทีต้องซื้อเสื้อผ้าบางทีไปงานกับเขาอะพี่เราจากเด็กบ้านนอกอะอาจารย์ก็จะพาไปเลือกโอ้ยพี่สมัยก่อนผ้าเสื้อผ้าตัวละ 7-800 นี่ผมว่าแพงมากนะแล้วผมก็ไม่กล้าซื้ออาจารย์จรัญบอกไม่ได้เองต้องใส่เสื้อผ้าดีๆเพราะเรามันเตี้ยใช่ไหมล่ะเตี้ยแล้วก็ดำขี้เลอะเอาเสื้อผ้าเขาว่าซื้อครั้งแรกเหมือนเสื้อแท็กซี่อ่ะพี
่
เหมือนแท็กซี่แฟนอาจารย์จรัญพี่เขาบอกจรัญเธอซื้อเสื้ออะไรให้ไอ้น้องมันใส่เนี่ยเหมือนแท็กซี่เลยเนี่ยเขาก็อำเพื่อนเขาก็ตลกกันเขาบอกมันอยู่ที่ไม้แขวนไม้แขวนไม่ดี อยู่ที่หุ่นดูดีมาอยู่ที่เราไม่ดีครับผมโชคดีตรงนี้
ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไป
ไม่นานประมาณ2-3 เดือนพี
่
10โมงเช้านี่ก็มาซ้อมเพลงอาจารย์แล้วคืออาจารย์เขามีเนื้อเพลงอยู่แล้ว มีเพลงให้อยู่แล้วแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยชอบเสียงเราเสียงเรามาร้องครับ
ในช่วงเวลาที่ชื่อศรีไพรสารีวงศ์โด่งดังมากๆนะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับค่ายแมงป่องแล้วก็มีหลายๆเพลงเลยที่ออกมาเป็นระลอกต้องบอกว่าเพลงทุกเพลงของศรีไพรในยุคนั้นประสบความสำเร็จแทบจะทุกเพลงทุกอัลบั้ม
ไม่ถึงขนาดนั้น
แต่พี่ครับว่า
ชุดแรกอะสไปเดอร์แมน
ค
นก็พอรู้จักแต่ว่ามันยอดขายมันขายไม่ได้จนมาได้ชุดที่2ชุดขายด่วนชุดเองบ่ต้องโทรมามีเวลาสิไปหาดอกตอนนั้นเริ่มรู้จักพี่ท็อปละ
ใช
่แต่ก่อนนั้นน่ะรู้จักพี่ท็อปตั้งแต่ประกวดร้องเพลงนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนั้นนะปี43นะพี่เนาะ
ครับ
แล้วก็มาสนิทกับพี่อีกรอบนึงนี่คือที่ตอนมาเป็นศิลปินละตอนนั้นพี่ท็อป จัดรายการ
ลูกทุ่ง98
ก็จะเป็นลูกทุ่งไทยตอนนั้นครับ
ใช่
ก็เริ่มมาเพลงนั้นมาเรื่อยเกิดมาเป็นนอนกอดตัวเองชุดที่3
ใช่แต่แล้วก็ได้มีหลายเพลงที่เป็นเพลงที่ติดอยู่ในความทรงจำนะเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร
์ขอบคุณครับพี่
ใจก่อการร้าย
ครับ
ไขด่วน
ไขด่วนชุดที่2
แล้วก็อีกหลายๆเพลง
ครับ
ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นนักร้องโนเนมใหม่ๆเลยคนหนึ่งที่แบบว่าเพลงก็ประสบความสำเร็จแล้วชื่อของตัวเองก็ถือว่าเหนือชั้นในช่วงนั้น
พอได้ทำมาหากินในวงการได้ครับพี่
ใช่
ครับ
นะครับอยู่กับอาจารย์จรัญมากับแมงป่องกี่ปีครับ
โอ้เดี๋ยวนะผมไล่ก่อนนะ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 9ถึง50 7ปีครับ6 7ปีเพราะเมงป่องปิดตัวประมาณปี50
ครับแล้วในช่วงนั้นพอหลังจากที่ปิดตัวไปก็หายหน้าหายตาไปพอสมควร
โอ้เคว้งแล้วพี่ตอนนั้นเนาะอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีทุนอาจารย์จรัญก็มาทำค่ายเองเล็กๆตอนนั้นก็จะมีผมมีกระต่ายขาวรุ่งใช้ชื่อค่ายว่าคณะบุคคลกำไรทองก็ออกมาคนละ10เพลงก็อาศัยขายตามงานนะพี่หน้างานมือแผ่นหนึ่งจะมี2เขาเรียกอะไรอะซีดีกล่องหนึ่งอะจะมี2แผ่นคือออดิโอกับคาราโอเกะ
ครับ
แต่ก็ขายชุดละร้อยละร้อยได้ประมาณสัก 2,000 แผ่นนี่ละมั้งจะจำไม่ผิดนะฮะเดินขายลุยไปขายช่วยอาจารย์เ
ขาก็เป็นช่วงเวลาท้ายๆที่อาจารย์จรัญก่อนจะเสียข่าวว่าป่วย
ก่อนจะป่วยใช่ครับตอนนั้นยังแข็งแรงอยู่แล้วพอปี54ผมก็มาอยู่กับช่วงปี52นี่ผมอยู่กับพี่หม่ำจกมกอยู่กับป๋าหม่ำอยู่ประมาณปี2ปีมานี่แหละก็ขอป๋าไปอยู่กับ 4S Thailand คือในห้างวณิชสีเลี้ยงปลายปี54น้ำท่วมพอดีปีนั้นครับก็อยู่กับในห้างวณิชอีก4ปีทำมาชุดนึงชุดคนบ้ารัก
คร
ับตอนนั้นก็อยู่ในห้างวณิชเสร็จก็ขอในห้างเนี่ยขอคืนสัญญาเพราะอีกปีนึงจะหมดสัญญาก็ขอคืนสัญญาแกก็ใจดีครับคืนให้เสร็จปุ๊บก็ได้มาทำเพลงอยู่เพลงนึงทำเองตอนนั้นพี่ท็อปช่วยดันอยู่ชื่อเพลงบ่งฮู้สิโทหาไผ
ใช่แล้ว
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์จรัญเริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้ว
ครับ
เริ่มละ
ช่วงที่อาจารย์จรัญป่วย
ครับป่วยเริ่มหนักแล้ว
ช่วงนั้นลูกศิษย์หลายคนนะครับที่อยู่ในสังกัดของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายขาวก็ดี
ฝนจ๋าพาพี่โดม
ฝนจ๋านะครับแต่ละคนได้ปรึกษาหารือในการที่จะช่วยเหลืออาจารย์ยังไงกันบ้าง
ตอนนั้นก็จะมีเดี๋ยวนะพี่นอกจากฝนจ๋าแม่ก็จะมีน่านฟ้ากาฬสินธุ
์
มีน้องใบป่วนเมืองมีพี่ปูชุรีพรเนี่ยกลุ่มๆเนี้ยก็ปรึกษากันว่าก็ต่างคนก็คือช่วยกันอย่างพี่ปูตอนนั้นเขามีเยอะหน่อยพี่ปูเขาก็ช่วยมาหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะช่วยมาแล้วก็ทางพวกผมบ้างคนเล็กๆน้อยๆครับแต่ผมนี่ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงที่โรงพยาบาลธรรมกาบ่อย
ๆครับ
กระต่ายขาวบ้างสลับกันแต่คนที่อยู่ประจำนี่คือพี่ฝนจ๋าพาพี่ล
ม
ครับ
ในวันที่อาจารย์ได้จากเราไปจริง
ๆครับ
นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากๆของวงการลูกทุ่ง
วันที่1มีนาคมผมจำได้เลยแต่พ.ศ.นี่ผมไม่แน่ใจปี58หรือ59ผมไม่แน่ใจนะหนึ่งมีนาคมทำไมถึงจำได้เพราะเป็นวันที่น้องไมล์แต่งงานพอดีพอดีเลยแกเสียประมาณเที่ยงคืนหน่อย
ๆครับ
น้องไมล์ก็แต่งมาวันเย็นนั้นน่ะเย็นวันนั้นน้องไมล์แต่งงาน
ในช่วงที่อาจารย์ป่วยเนี่ยสีไพรได้ขึ้นลงระหว่างที่บ้าน
ก็เดือนหนึ่งก็สองครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
อาจารย์ห่วงอะไรมากที่สุดไหมครับในช่วงนั้น
ถ้าห่วงมากๆเลยอ่ะอย่างผมเนี่ยแกก็ไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราก็พอทำมาหากินได้แล้วห่วงที่สุดแกก็จะห่วงภรรยาแกคือพี่อุแล้วก็น้องซอตอนน้องซอใกล้เรียนยังไม่จบนะฮะยังไม่ทันได้จบมหาลัยแกก็จะห่วงเรื่องนั้นแหละแต่จริงๆแล้วแกก็วางแผนไม่หมดแล้วล่ะฮะเพราะว่าทั้งบ้านทั้งอะไรแกก็ไม่ได้เช่าไม่ได้ผ่อนอะไรเงี้ยรถลาแกก็ซื้อสดหมดก็แกจะพูดไปเปยแล้วก็จะห่วงอย่างของผมแกก็จะเตือนนะเรื่องดื่มการวางตัวในวงการอย่าให้เขาเกลียดคือให้เขาเกลียดน้อยที่สุดงั้นเถอะครับก็เป็นห่วงตรงนั้น
ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป